naiste jutud .
tere , head kuulajad , täna on stuudios kaks naisterahvast , Laura Herm ja Margit Prantsus ja väga huvitav on juttu ajada inimesega , kes on aastaid töötanud koolis õpetajana , aga kes tegelikult ei plaaninud üldsegi kooli töötama sattuda ja kes soovis saada hoopiski teadlaseks . Olekski huvitav kuulda seda lugu , et kuidas siis sinu elus asjad niimoodi läksid ja mis kõige peamine ja vast ka kõige huvipakkuvam on see , et kuidas selle kõige käigus sa oled tajunud , et just Jumal on sind sellesse kõigesse juhatanud ja kuidas lapsed koolis ja see koolis tegutsemine juba aastaid on toonud Jumala kõnetust sinu ellu , on toonud ehk selliseid ilmutusi või arusaamiseid elust ja Jumalaga käimisest . Nii et ma arvan , et see tuleb väga põnev saade ja oleks väga põnev kuulda , Laura , mis Jumal on sinu elus teinud ja kuidas ta sind on juhatanud ?
No jaa , sellega on selline omamoodi lugu , et tõepoolest mul on peres mõnedki õpetajad , mu ema on õpetaja , õpetab ajalugu ja mu tädi on ülikoolis õppejõud , oli , tähendab enne pensionile jäämist , eesti keele ja kirjanduse õppejõud Tartu Ülikoolis ja seda õpetamist , ütleme , on nagu olnud ümberringi näha ja ühtlasi ka siis õpetaja elukutsega seotud noh , selliseid pahupooli , sellepärast et kui ikkagi koolis on halb päev ja ka kolleegide vahelised suhted pole ka parimad ja lapsed käituvad ka nagu viimased pärdikud , et siis see asi tuleb ju koju kaasa ja sa näed seda . Et see ei ole nagu kõige lihtsam töö , mida pidada , kindlasti see ei ole ka kõige keerulisem töö , mida pidada , vahel õpetajad nagu tavatsevad käituda nii , nagu nende töö oleks umbes maailma kõige raskem , aga kui ma mõtlen näiteks kiirabis EMO töötajate peale või päästjate peale või ma ei tea , isegi kassapidajate peale , kes peavad 25. detsembri hommikul poes kassas istuma , samal ajal kui õpetajatel on suvel 2 kuud vaba aega , siis see ei ole üldse mitte kõige halvem amet , mida pidada , aga ütleme , et ta võib-olla ei ole ka kõige sellisem , mis kohe nagu väga meelitama hakkaks , kui sul just ei ole erilist kutsumust lapsepõlvest saati ja sellist asja minul ei ole olnud . Mina tahtsin jah , võib-olla alguses , kõige alguses veel ka võib-olla muusikuks saada , sest ma mängisin klaverit ka ja mingisugusel hetkel ma nagu mõtlesin , et äkki valiks hoopis klaverimängija elukutsega , sellest ma sain ka kohe üsna kiiresti aru , et Rein Rannapi moodi annet minu sees ei ole ja see tähendab seda , et see elu ei pruugi üldse nii väga lilleline olla , et see tuleb ilmselt maha kanda  ja siis läksin ma ülikooli õppima keemiat , keemia tuli mul ka väga hästi kooli ajal välja , nii hästi suisa , et ma sain vabariiklikul olümpiaadil nii hea koha , et ma saingi lupsti otse ülikooli sisse ja ma mõtlesin , et no hea küll , et kui ma olen juba ülikooli sisse saanud , siis ma lähen sinna õppima ja meil on suguvõsas ka teadlasi , minu tädipoeg on tegelikult praegu eriti , võtab palju sõnavõtist tselluloosivabriku vastu sõna ja üldse ta on niisugune hästi erudeeritud ja ta on olnud mulle hästi suureks eeskujuks minust üsna palju varem ja siis ma olen ikka kuulanud , kuidas ta räägib oma teadusjutte lapsena siis . Ja see on mulle väga suurt mõju avaldanud ja siis , kui ma sinna ülikooli keemiat läksin õppima , siis no siis oligi selline tunne , et noh , et kuule , et tegelikult see teadus on ikkagi väga põnev . Ja sellele teele ma läksin tegelikult üsna varakult , et ma sain nii-öelda laborisse või teadustööd tegema juba esimeselt kursuselt , mis niisama lihtsalt ei juhtu . Aga lihtsalt ma ei tea , Jumal kandis ilmselt minu eest hoolt , isegi siis , kui ma teda sellel ajal veel eriti ei tundnud , siis hoolimata sellest ta kuidagi nagu on mind selle ülikooli aja kandis väga imeliselt ja ma arvan , et ta andis mulle selle teema , mis mind tegelikult ikkagi kõige rohkem ka huvitas . Ma mingil hetkel tahtsin minna ka psühhiaatriat õppima , sest mulle väga meeldis see , mis ajus toimub  aga ma olen nii õnnelik , et ma läksin õppima keemiat , sest nüüd ma sain õppida siis või ütleme , uurida keemia poole pealt neid keemilisi protsesse , mis meie ajus toimuvad , selleks , et me rõõmustame või kui me midagi motiveerib , ma põhiliselt uurisingi siis motivatsiooni sellist biokeemilist alust ajus ja kuidas seda mõjutada ja nota bene , et see kõik on ju õpetaja töös väga oluline teave , kui sa tead , kuidas inimesi mõjutada või mis siis nende ajus juhtub , kui neil on igav või kui nad on välja lülitunud või vastupidi , kui nad on motiveeritud ja rõõmsad . et sellest kõigest on edaspidi ka väga kasu olnud. Jumal on imeline puslede kokku pani ja ta panebki niimoodi väga vägevalt kõiksuguseid asju kokku. Aga ülikoolis olles ma siis ka pöördusin, sain kristlaseks ja siis ühel hetkel tundsin nagu sellist asja, et ma olen nagu mingisugusesse asja kinni jooksnud ja ma peaksin kuskilt sellest asjast välja saama ja siis Jumal pani minu sisse ühe niisuguse palve, et Jumal siin ma olen. Sinu sulane, võta, kasuta mind nagu sina tahad. Kui sa tahad, siis jäta mind siia Tartusse ülikooli teadlaseks, kirikusse tegema neid asju, mis tahad, et ma teeks, aga kui ei, siis võta ja tee minuga, mida iganes sa tahad peas, et ma saaksin aru, kes sina oled, et ma saaksin nagu sind lähemalt tunda, et ma saaksin teada, mis kõik tegelikult on, sest ma olin ju selleks ajaks näinud ka neid imesid, mis läbi palvete võivad juhtuda ja kuidas nagu ikkagi lähedase suhte vilja Jumalaga. Ja ma igatsesin seda, aga ma sain aru, et minus seda ei ole ja võib-olla ei tule ka, kui ma jätkan oma sellist tavapärast mugavat elu. Nii et ma olin valmis. Noh, ma ei tea, kas ma olin valmis, aga noh, kui ma niimoodi palvetasin juba, siis pidin olema valmis sellest teadlase karjäärist ka lahti laskma, aga mis sealt edasi tuleb. Noh, selle peale nagu karjääri mõttes mul ei olnud üldse mingit mõtet, et hakkaks nüüd selleks või teiseks. Ja siis ma juhtusin Pereraadio stuudios muuses lugema jutumärkides juhuslikult ühte kirja, kus kirjutati, et Indoneesiasse ühte kristliku organisatsiooni oleks vähe füüsikaõpetajat. Kooli siis. Ja ma sain sellel hetkel aru, et see on nüüd see Jumala kõnetus mulle ja kutse, et sõna õpetaja isegi ei kõnetanud mind seal üldse selle juures. Ma teadsin, et ma pean nüüd sinna minema ja õpetaja või mis iganes ja kuigi mis sellest, et füüsika keemias on ka füüsika, vahet ei ole, saame hakkama. Iga tahes, noh, see, mis mind sellel hetkel kutsus, oli kindlasti Jumal. Ja ma tahtsin temast rohkem õppida ja kindlasti ma seal õppisingi Jumalast väga palju selle pooleteist aasta jooksul, millel ma seal elasin, aga ma olin ka õpetaja. Ja ütleme selle pooleteise aastaga, kui ma pidin olema õpetaja, kuigi ma polnud kunagi tahtnud õpetajaks saada, ma ühel hetkel hakkasin aduma, et need suhted, mis õpilastega on ja see, kui tore tegelikult on avastada, kui õpilased ise midagi avastavad, hoolimata sellest, et ülikoolist tulnuna ma läksin ja siis kõik oma ingliskeelsed sõnavara seal puistasin laiali, keegi saad mitte millestki midagi aru, et siis ma hakkasin ühel hetkel vaatama, et kuidas see päriselt käib ja kuidas inimesed arenevad ja kuidas noored arenevad ja kuidas nendes kohuse tunne tõuseb ja kuidas nad äkki õpivad midagi selgeks ja ma mäletan seda hetke, kui seal olid sellised semestri eksamid ja siis ma koostasin neid eksameid ja mõtlesin ja lugesin Need, kas nad on tõesti need asjad selgeks saanud ja kui ma vaatasin pärast neid vastuseid ja nad olidki midagi selgeks saanud ja ma sain esimest korda aru, et appi, ma olen mingitele inimestele mingi asja selgeks õpetanud, mis on tegelikult päris keeruline. See oli nagu nii hämmastav tunne, et niimoodi on võimalik. Ja sellest hetkest ma sain aru, et õpetaja elukutse tegelikult ei ole selline no-go, et ma tegelikult võin küll sellega tegeleda. Ja mulle tegelikult isegi päris meeldib, aga isegi siis mulle ei olnud plaani, et no ma tulen nüüd Eestisse tagasi ja ma hakkan õpetajaks. Aga Jumalal olid omad plaanid ja Jumal andis mulle märku, et tead, et sa ei lähe Tartusse tagasi, millest oli mul väga kahju, sest Tartu meeldis mulle väga, vaid sa lähed oma sünnilinna Rakverre. Seal on mõned ülesanded, Jumal nagu näitas mulle ka, et mis need ülesanded mul on, õpetaja olemisega ei olnud mitte ükski ülesanne seotud, aga noh, see tuleb hiljem. Ja siis ma ütlesin, et okei, teeme siis nii, kirjutasin oma ülikooli juhendajale, et palun vabandust, teadlast minust ei saa, et ikkagi nüüd on siuke lugu, et ma lähen tagasi Rakverre. Mul oli tegelikult ülikoolis koht olemas, teaduri koht, kuhu ma oleks võinud ilusti tagasi minna, raha oli ka olemas, isegi uurimistöö oli olemas, aga jah, et ma kirjutasin, et ei, et ma ei tule, et ma saan aru, et ma pean minema Rakverre tagasi. Ja see on nagu nii äge, kuidas Jumal tegutseb, et üks päev pärast seda, kui ma olin selle kirja oma juhendajale saatnud, saatis mulle kirja minu endise kooli direktor ja ütles, et kuule, meil oleks kooli füüsika õpetajat vaja. Kuidas Jumal nagu hoolitseb su eest ja ikkagi paneb sind ka sellesse elukutsesse kohta, mida ta näeb, et sa peaksid täitma. Ja noh, muidugi ma kirjutasin talle, et vaatame, kas ma saan Eesti koolis ka õpetamisega hakkama. Ja läksin ja nüüd ma siis olen Eestis, olen ma nüüd 8. aastat õpetaja. Et noh, nüüd ma võin juba öelda, et ma ikkagi olen suhteliselt nagu ikka päevi näinud õpetaja ja juba allid juuksed on peas ja puha. Ja nii see läks ja nii minust sai õpetaja ja lõppkokkuvõttes ma kindlasti ei kahetse seda.
Eks lapsed on lapsed igal pool, pole vahet mis maal, aga kas sa oskad välja tuua, mille poolest on näiteks Eesti lapsed teistmoodi kui Indoneesia lapsed, keda sa seal õpetasid?
Oi, see on väga hea küsimus. Selle kohta mul kohe meenub esimene kodune ülesanne Eestis. Eesti ja Indoneesia lapsed on tõesti väga erinevad. Indoneesias mingis mõttes on olla väga hea õpetaja, sest seal on see elukutse väga austatud. Noh, näiteks kui Eestis on niimoodi, et õpetaja peab ikka lapsevanemaid kõvasti kartma, kes tulevad ja ütlevad, et kuidas te võite nüüd niimoodi õpetada, siis Indoneesias õpetaja sõna on A-jao ja kui õpetaja kirjutab koju, et teie laps ei õpi või midagi, ta ei kuula sõna, see on kõige hullem, ei kuula sõna, mille õpi, ei õpi, ei õpi, see on natuke vähem kõrvaline, aga ei kuula sõna, oi, siis tuleb draama, siis tuleb tõeline draama ja õpetajale jääb õigus. Nii et selles mõttes on nagu Indoneesias lihtne õpetaja olla ja ka õpilased sind tegelikult austavad suhteliselt, kuigi nad tunnis käituvad ikka nii nagu ühed teismelised ikka käituvad, siis hoolimata sellest nad ikkagi austavad sind ja sa oled respekteeritud seal. Aga teine asi on see, et mulle meeldib nagu siukest võrdlustu, et Indoneesia õpilased on siis sellised, et sa ütled nii, kodus teete nüüd ära peatükk see ja see, need ja need ülesanded. Ja õpilased, jah, jah, õpetaja, jah, muidugi teeme. Järgmisel päeval pole kellelgi kodune ülesande tehtud. Eestis on niimoodi, et sa ütled nii, järgmiseks päevaks palun tehke ära peatükk see, ülesanded need ja need kõik võtavad peast kinni, hakkavad juukseid katkuma, kas te tahate meid tappa, miks nii palju koduseid ülesandeid järgmisel päeval on kõigil tehtud. Et see on nagu põhiline vahe, et kohuse tundlikkuse vahe ja ma nii hästi mäletan seda, et kui ma tulin Eestisse ja ma andsin esimese koduse ülesande õpilastele, ma olin harjunud sellega, et kui ma Indoneesias annan koduseid ülesandeid, siis on ühel kahel tehtud ja ülejäänutel on kõigil tegemata, sellepärast, et nad on tegi põnevamat teinud oma koduse ajaga. Siis kui nad kõik tulid ja panid üksteise aaval mulle lauale need kodused ülesandes, ma minestan ära praegu, et kuidas see võimalik on, et nagu päriselt ka, et neil ongi kõik tehtud, et nad tegidki koduse ülesandele, kuidas see võimalik on. Et erinevus selle kahe süsteemi vahel on ikkagi päris suur ja noh, Eestis ikkagi ei ole võibolla ütleme positsioonilt nii hea õpetaja olla, et sa ei ole nii lugupeetud võibolla ei ühe ega teise silmis, aga samas ma leian ka, et see ei ole ka kõige olulisem asi, ei ole oluline, et sa pead nüüd hirmsasti respekteeritud olema. Respekt on ka midagi sellist, mida sul tuleb endale ära teenida, mitte see, et sul on see juba kaela riputatud, et ma olen õpetaja, ma nüüd võin kõike, sest sellega seoses võivad ka väga halvad asjad hakata tekkima, kui sa oled õpetaja, sa võid kõike. Et kui sa pead ennast ikkagi tõestama ja näitama, mis sa inimesena oled, kas sa oled seda respekti väärt või mitte, siis ma arvan, et see on väga palju parem variant ja lõppkokkuvõttes me isegi ütleks, et Eestis on tegelikult päris hea õpetaja olla, kuigi paljud võibolla kaebavad ja nurisevad, et ei ole see palk kõige parem ja ei ole see lugupidamine kõige parem, siis tegelikult ma ütleks, et Eestis on päris tore õpetaja olla.
Ja respekt ei ole ju ka see, kui õpetaja tuleb klassi ja klass jääb vait, et see ei pruugi olla nagu respekti märk. See võib olla ka hirmumärk või see võib olla selline huvi, et noh, et vaatame, mis nüüd siis tuleb, aga ma arvan, respekt, see tõesti teenitakse välja aastate jooksul.
Jah, ja kaasaegse kooli käsitlustas ja üldse õpi käsitlustas on ju ka see, kui me mõtleme ka, et kuidas mina nagu asju kõige paremini õpin, et vahel on ju ka hea mõelda enda peale, et kui ma õpetan teisi õpilasi, et mõelda enda peale, et kuidas mina nüüd õpin, kas ma õpin kõige paremini sellises õhkkonnas, kus ma kogu aeg kardan, et õpetaja paneb mulle märkuse, lajatab mulle oma sõnadega, on ju, kui ma natukenegi midagi piuksatan või küsin, pigem mulle meeldiks, et mul on selline õhkkond, kus ma saan esiteks ise järgi proovida asju, eks ju, et ma saan järel minna kuskile, kus mul vaja on, võtta midagi, mis mul vaja on, eks ju, ilma, et õpetajatakse istu oma koha peal. Ja ka ma saan küsida nagu õpetaja käest, ma tean, et ta vastab mulle, mitte ei ütle, et loll küsimus on loe õpikust. Et selline, nagu selline vastastikune usaldus on ikkagi üliväga oluline. Ja noh, see on selline asi, mis meisse võibolla on natukene sisse kasvatatud, et sa ei tohi ikka nende õpilastega liiga sõbralik olla. Kui sa oled liiga sõbralik, siis nad hakkavad sinust üle sõitma ja siis nii ja nii ja nii ja noh.
No, et sa oled nagu sõbralik, aga sa ei ole semu.
Ja, just nimelt ja minul oli ka see arvamus väga tugev ja ma olen nüüd nii Indoneesias kui Eestis siis selle ikkagi läbi proovinud, sellepärast, et olukorrad on nii olnud, et mul oli Indoneesias üks õpilane ja ka siin Eestis on mul mõni õpilane olnud, kellega ma olen ikkagi üsna lähedalt suhelnud. No, Indoneesias oli konkreetselt üks tüdruk, kelle lihtsalt ei läinud väga hästi, tal ei olnud perel, noh, vaesest perest tal ei olnud perel aega temaga tegeleda ja ma tõesti reaalselt ma pool aastat lihtsalt, ma käisin taga igal pool kaasas ja no tõesti nagu siukseid mõeldamatud asju, et Eestis ilmselt ikkagi õpetaja õpilastega nii palju igale poole kaasa ei lähe, et kuskile kinno ja veedad vaba aega, lähed talle sünnipäevale ja käite koos kohvikus, aga meie täpselt niimoodi tegime ja siis ma mõtlesin, et ma nüüd kohe vaatan, mis saama hakkab, et kas ta hakkab must nüüd üle sõitma tänu sellele, et ma temaga nii sõbralik olen või mitte. Ja no mul ei ole korralikumat õpilast olnud, temal olid tõesti kõik kodused tööd kogu aeg tehtud ja Eestis täpselt sama lugu, et kellega ma olen nagu rohkem lubanud neid nii-öelda oma isiklikku ruumi, ma olen nendega rohkem sõber olnud, seda korralikumad, seda tublimad, seda vaiksemad, seda püüdlikumad nad tegelikult tunnis on. Nii et vähemasti minu kogemus on küll täiesti risti vastupidine sellele, mis vahel öeldakse, et vaata, et sa nendega liiga sõbralikuks ei lähe.
Naiste jutud.
See hetk, kui me seda saadet salvestame, on tegelikult kooli vaheaeg ja mõni aeg tagasi, mõni päev tagasi lugesin sinu Facebooki konto pealt. Kuulge, et mis me siin nagu nalja teeme, et nagu nii kõigi mõtted on koolis, et tuleme nagu kokku uuesti, et tühja see kooli vaheaeg, et saaks uuesti kokku, teeks midagi huvitavat.
Ma panin ühe küsimuse e-kooli õpilastele ja esimene vastus tuli 2 minutiga ja siis ma mõtlesingi, kirjutasin selle peale Facebooki, et mis me siin seda vaheaega mängime, kui terve vaheaega õpilased e-koolis istuvad, siis lähme parem kooli tagasi ja nad õpilased ikkagi naudivad kooli vaheaega ja olgu need füüsika või keemia või loodusõpetuse tunnid nii huvitavad kui tahes, et või siis ka mitte huvitavad, siis ikkagi vaheaeg on tore. Nii et ma arvan, et nad nii väga kooli ei taha minna, aga lihtsalt nii tore oli vaadata, kuidas nagu esimene vastus saabus 2 minutiga kooli vaheaja teise päeva hommikul.
Enne saate salvestust sa ütlesid, et kool on sulle tegelikult väga palju õpetanud Jumala kohta ja selle läbi, et sa oled koolis töötanud õpetajana, mitte ei saanud sinust teadlast, siis selle läbi on just Jumal andnud sulle vajalike ilmutusi ja selgitanud mingeid võib-olla oma sõna põhimõtteid.
Ja, et ma usun, et see elukutse, mis meil elus on, et olgu see siis kas täisajaga kristliku töö tegemine või mitte, me kõik ei saa ilmselt täisajaga kristliku tööd teha, et keegi peab põldu harima ja keegi peab poes müüma ja nii edasi ja keegi peab siis lapsi õpetama ja nii edasi. Et ma usun, et Jumal ei sea nagu neid meie elukutseid eraldi oma riigi toimimise põhimõtetest mitte kuidagi, vaid tema on need meile andnud ja see tähendab seda, et ta ilmutab ka ennast läbi nende. Ehk siis kui ma tõesti veedan ju oma päevast, ütleme 8-9 tundi, ehk siis 1/3 või vahel isegi poole koolis selles keskkonnas, siis ei ole ju mõeldav, et ma selleks ajaks lülitan Jumala välja, ma sellel ajal Jumalast mitte midagi ei õpi, see on täiesti mingi oma ette maailm ja no siis tulen tagasi, siis hakkan piiblit lugema ja palvetama, et see ei toimi niimoodi. Et Jumal ikkagi saab ennast ilmutada ja rääkida siis ka läbi koolikeskkonna ja noh, ma nimetan neid selliseks klassijuhataja tähendamissõnadeks, siis kuidas Jumal minuga koolis räägib. Ehk siis suurema osa õppetunde ma olen saanud oma klasside kaudu. Need 2 klassi, kelle klassijuhataja ma olen siis olnud, on olnud üli väga erinevad. Nad on olnud oma heade külgedega ja nad on olnud oma probleemidega ja võibolla üks asi, mis Jumal mulle ongi saanud selle kaudu rääkida, on võibolla see, kui erinevad me oleme Jumala suhtes ka ja kui võibolla pealt näha tundub üks nagu parem, see on natuke nagu see vanema ja noorema venna lugu, et kui mu esimene klass oli võibolla pisut natuke nagu vanem vend, siis nüüd see minu teine klass, kelle klassi juhataja ma olen, on pisut nagu natuke nagu noorem vend. Et näiteks selliseid asju on Jumal mulle küll õpetanud, kuidas inimesed on väga erinevad, et nad võivad olla väga korralikult pealt näha, aga seest midagi keerab. On ju. Ja sa pead teadma, mis asi see on, mis teda keerab. Ja sa pead seda ka suutma lepitada ja sa pead sellest aru saama. Ja ma arvan, et ka minu elus on olnud selliseid perioode, kus ma olen pealt näha hästi korralik ja võtan ilusti tund aega palveks ja 1/2 tundi piibli lugemiseks ja 1/2 tundi ülistamiseks ja käin nagu vanem vend selle niukste raja järgi, siis ühel hetkel tuleb välja see, mis ma tegelikult tunnen ja siis ma plahvatan selle kuskil Jumalale näkku ja täpselt samamoodi minu esimene klass tegi mulle ja ma olin nii šokeeritud sellest, kui ma esimest korda nagu selle sain, ma sain nende peale nii pahaseks, et ma kõndisin klassist minema, panin ukse kinni. Ja siis Jumal küsis minult, aga mis siis saab, kui mina sinu juurest, mille ma kõnnin ja panen ka ukse kinni selle peale, sest sa oled mulle samamoodi teinud. See küsimus, et sa oled mulle samamoodi teinud või kas sina ei ole ka nii teinud, see on see, mis on mind nüüd saatnud nagu läbi nende aastate, et kui mingisugused imelikud või mulle ebameeldivad asjad tulevad esile, varem või hiljem ma avastan seda, et ma olen tegelikult Jumalale samamoodi teinud. Ma olen teda mitte kuulanud, ma olen püüdnud varem minema saada piiblilugemise ja palvetamise juures, täpselt nii nagu õpilased tundidest, olen oma kodused ülesanded tegemata jätnud, olen ettevalmistamatnud, oi kuidas mind pahandas alguses see, kuidas kui näiteks mu teadusteater jättis mingit osad pähe õppimata ja siis ma äkki avastan, et aga mina enne üritusi näiteks, ma olen jätnud palvetamata, ma olen jätnud seda palves kandmata, kui palju asju ma ise olen täpselt niimoodi käitunud nagu mu kooliõpilased, kes on ju noored 11, 12, 13, 14 aastased. Ma nõuan neilt tegelikult samasugust küpsust nagu mul endal ei ole praegu kristlasena. Ja see, kuidas Jumal mind kasvatab selle läbi, see on olnud hämmastav ja ma mäletan nii mitmeid kordi, kus ma olen läinud Jumala ette nagu niisugused tusasena, et kuidas nad võisid niimoodi teha, Jumal õnnista neid küll, aga no kuidas nad ikka võisid niimoodi teha mulle. Ja siis Jumal näitab mulle vaikselt seda, kuidas ma ise olen talle samamoodi haiget teinud. Ja siis kogu see tusatsemine ja teiste süüdistamine lõpeb lõpuks sellega, et ma palun Jumalalt andeks selle, mida mina olen teinud. Ja ka imet, tavaliselt see olukord klassis laheneb ka selle peale ära, sest ma saan aru, mis selle taga tegelikult on, et Jumal õpetab mind, aga samas ma mõistan ka seda, ma tean, kuidas ma tahan, et Jumal mulle vastu reageeriks ja see on see, kuidas mina pean oma lastele reageerima. Kui nad on tõesti halvasti käitunud, ignoreerinud, tahtnud kuskilt ära nihverdada, valetanud, siis kuidas ma tahan, et Jumal minu suhtes käituks, nii ma peaksin käituma ka oma laste suhtes, mitte vabandama kõiki nende lollusi, ütlema, et see siiski teeb haiget, aga te olete ikka minu armsed lapsed ja ma ikka tahan, et te siin olete ja ma ikka tahan teiega juttu ajada ja te olete ikkagi minu jaoks olulised ja ma hindan teid ikkagi väga, hoolimata sellest, et see asi, mis te tegite, on nagu jura. Et sellised õppetunnid, ma arvan, sellised kannatlikkus, arusaamise ja esmajoones nagu armastuse õppetunnid just sellest, et kuidas nagu näha mitte teise inimese süüd, vaid võibolla küsida, et aga kas ma ise olen samamoodi Jumalale teinud. Et need on olnud minu jaoks väga kalli hinnelised õppetunnid koolis.
Ma arvan, see on väga suur Jumala arm, kui Jumal näitab meile neid paralleele, nagu sa väga hästi kirjeldasid. Keegi on kunagi väga targasti öelnud, et me peaksime teiste üle hindama või teisi arvustama lähtuvalt nende headest kavatsustest, aga enda üle peaksime me kohut mõistma vastavalt oma tegudele. Et ühesõnaga me kipume sageli tegema vastupidi, me mõtleme, et oh, vaata, mis nad tegid mulle. Aga tegelikult nende kavatsus oli võibolla parem, aga noh, läks seekord nii. Aga siis, kui keegi pahandab meiega sellepärast, et me ei ole teinud mõnda head tegu või meie tegu on välja kukkunud halb ja me ise mõtleme, et ei, et ta sai täitsa valesti aru, et minu kavatsus oli tegelikult väga hea.
Ja siia juurde ju käib see tore nõukaaegne nali, see käis vist Nikita Hrushchevi kohta, et tahtsime parimat, aga läks nagu alati, et sellise huumoriga on ka vahel hea nagu ütleme sellistest asjadest üle saada. Ja ma mõtlen ka seda, et ei ole ju ilma asjata, siis kui Jeesuse käest siis variserid küsisid, et mis on suurim käsk, eks ju, et see on see kaheosaline käsk, armasta Jumalat üle kõige, see on olulisim, aga siis armasta ligimest nagu ise ennast, et sa pead olema mõlema suhtes järeleandlik ja andeksandev, et nii enda suhtes kui ka teiste suhtes. Ja ma vaatan, et ma suudan oma koolilaste suhtes olla seda järeleandlikum ja andeksandvam ja uusi võimalusi andvam, kui ma ka ise enda üle mõistan vähem kohut. Kui ma ka ise enda suhtes ütlen, et noh, hea küll, läks halvasti, aga sellest ei ole nüüd kõik veel läbi, et ma tahan uuesti edasi minna ja siis ma usun, et ka nemad tahavad uuesti edasi minna, et nad ei tahagi jääda sellesse kohta, et noh, sain kahe ja käitusin halvasti ja peksingi selle laua katki ja nüüd jäängi selliseks. Nad tahavad tegelikult sellest edasi minna, nad ei taha sellised olla. Ükski laps ei ärka hommikul üles ja ei mõtle, et täna olen eriti halb, et täna lähen saan meelega matemaatikas kahe, kui nii on, siis on tegu ikkagi juba mõne sellise keerulisema häirega, et tegelikult nad ei taha ju seda, et sa pead nägema seda ja selleks nagu see käsk, et armasta ligimest nagu ise ennast, see on väga kõnekas.
Aga rääkides huumorist, kas tänapäeval lapsed koolis mõistavad head huumorit ja kas nad ka ise armastavad sellist head nalja teha?
Nalju nad armastavad ja noh, internetis on ju hästi palju neid Facebookis ja neid lehekülgi, kus on igasuguseid nalju on palju. Ma pean ütlema küll seda, et väga paljud naljad on hästi õelad ja ma ei imesta üldse, et tänapäeva koolis on seda kiusamist nii palju, kui neid selliseid nalju, mida jagatakse, et sa vaatad seda ja siis sa mõtled, et nagu kas see ikka on naljakas, pigem see on nagu selline, et tahaks nutta natukene. Et nagu sellised õelad naljad on vahete vahel sellised üks paras komistuskivi ja ma näen ka seda, et aga kuidas moodi need lapsed teisiti saaksidki, kui nende oma vanemad jagavad selliseid nalju, kui nende õpetajad ka tegelikult teevad selliseid nalju. Ja üks asi veel, mis õpetajaks olemine kindlasti mulle on nagu pannud väga palju nagu sellist kohusetunnet selle üle, mida ma suust välja ütlen. Ma olen täiesti kindel, et naljadega asjadest üle saamine on üks väga hea lahendus, et sa ei hakka nagu asju ajama väga liiga tõsiseks seal, kus pole vaja, aga väga hoolega tuleb vaadata, mis nalju sa teed ja see on nüüd ka muidugi jälle üks niisugune asi, kus Jumal on õpetanud, et pane ikkagi see hoidja mu huulte uksele, et ma olen nagu ka selle oma klassi või ka õpilaste mõningate kohta teinud sellised naljuaala, no mis sa tõesti ikka tahad, et täna ei pandki klassi põlema, et vaata kui hea on ju. Ja siis sa veel hetkel saad aru, et ta on nagu mingis mõttes sinu jaoks, ta on sellel hetkel võibolla natukene nagu pinget välja laskev nali, on ju, et oh, läks täna hästi, näed, ei pandki kooli põlema. Aga samas, mida sa ütled oma suust välja oma sõnadega? Et seda tuleb väga kontrollida ja ma olen püüdnud seda ka teha, et kui ma nagu mingeid nalju teen, siis ma püüan ikkagi neid pigem nagu selliselt positiivselt poolelt teha kui negatiivselt poolelt. Et siin mäletan viimati oli jälle üks lugu, et mul on mõned erivajadustega õpilased klassis ja noh, siis loomulikult neid ju ka jälle noritakse ja puha ja siis jälle üks tuleb, noh, ja siis nad võtavad muidugi seda bravuurse näo võtavad ette, ütlevad, et no ma olen puudega, et no mis sa must tahad, siis ma ütlesin, et too oma puud siis siia, et mul 10 ruumi vaja kütta panna. Et kuidagi sa pöörad nagu selle ära sellelt negatiivselt, noh, millelegi muule. Et selles mõttes on nagu see nali kasulik ja mulle endale nagu meeldib ka, kui me õpime, siis vahel nagu eriti, kui on mingid väga keerulised valemid, siis mulle meeldib sinna vahele mingisuguseid nagu selliseid nalju pista või vahepeal kontrollida, et ootaks talt elus ikka veel, kui see võib-olla pole ka väga hea nali, aga kas te ikka veel olete ärk veel õiks või, et kas te ikka jaksate veel vastu pidada, et kuidagi nagu selliselt panen tähele, et sellises rõõmsameelses õhkkonnas ja noh, seda muidugi ka ajuteadus jällegi nagu kinnitab, et sellises rõõmsameelses õhkkonnas läheb õppimine, läheb paremini ja eriti kui on mingid asjad seotud emotsioonidega, emotsioonid võivad olla ka ju mitmesugused, nad võivad olla ka näiteks mingil muul maal puudutavad kui huumor, siis tegelikult need asjad jäävad paremini meelde ja kui õpetaja seda teab, et ta oskab seda ära kasutada, et mõned emotsioonid võivad olla ka kurvad, koolis tuleb ette ka väga palju kurbi asju, kelle saab mingisugune väga lähedane inimene, isegi lapse vanem surma, eks ju, ja kuidas sa nagu niisugestest asjadest üle saad, sealt sa ei saa ju huumoriga, aga sa pead kaasa elama sellele, mis toimub. Ja kui sa seda suudad teha, siis need asjad, mida sa õpetad, jäävad ka tegelikult paremini lastele külge ja meelde.
Jääb tõesti üle loota, et tänapäeval oleks rohkem neid õpetajaid, kes mõistaksid head huumorit, ja ma saan aru, et kui õpetaja töö võib teinekord olla ka pingeline, siis õpetajate toas saab ventileerida igasuguseid asju ja tõesti kui kõrvalised kõrvad seda juttu kuuleks, mis teinekord õpetajate tubades räägitakse, siis ma arvan, et sealt võiks tulla isegi üsna mitu kriminaalasja.
Ja see on põhjus, miks mina õpetajate toas ei käi, et ma ei taha nagu, ma saan aru, miks räägitakse selliseid jutte, see on nagu enda pingete maha laadimiseks. Ma ei arva, et õpetajad vihkaksid õpilasi, et nad tegelikult ka väga halvasti arvaksid neist, aga ka õpetaja on inimene, aga tema vajab seda maha laadimiskohta ja see on veel üks asi, miks ma olen nii õnnelik, et ma olen kristlane. Sellepärast, et minu maha laadimiskoht ei ole teine inimene, vaid minu maha laadimiskoht on Jumal ja kui ma näen, et ma hakkan teiste inimeste peale ennast maha laadima ka oma õpilaste peale, see on kõige hullem variant. Parem minge siis sinna õpetajate tuppa oma vahel rääkiga, kui sa õpilase peal hakkad kogu seda oma pingekoormat maha laadima. See on veel hullem variant. Kui ma seda hakkan tegema, siis ma saan aru, et ma olen kuskile Jumala tahaplaanile jätnud. Et tegelikult ma olen nii õnnelik, et mul on Jumal, kellele ma saan ära rääkida asju. Ma vahel mõtlen, et õpetaja elukutsuks, aga siin maailmas on nii palju nii raskeid positsioone. Ma mõtlen presidendid, peaministrid, mingite suurkorporatsioonide juhid, kellel on uskumatu vastutus ja uskumatu pinge. Kuidas nad ilma Jumalata hakkama saavad? see on ju täiesti, täiesti võimatu, et isegi kui Jumalaga koos on päris keeruline vahete vahel usaldada talle, mis siis veel saab, kui sul ei ole Jumal, et sul ei ole kellelegi rääkida, et kuule nüüd on täitsa metsas kõik, et mis ma nüüd tegema pean.
Küllab siin tulevad appi ka need eestpalved, mida ustavad kristlased teevad oma valitsejate eest ja on ju meil piiblis ka näiteid, kuidas Jumal on, ongi saanud võtta mitte uskliku valitseja ja teha temast oma võimsa tööriista, kes saadab korda väga palju häid asju, et küllap on siin ka usklike palved andnud seda head kütet nii-öelda juurde sellele heale asjale.
Ja seda ma täitsa usun ja võibolla see on ka üks asi, mida ma õpetajana olles nagu mõistan rohkem ka näiteks riigijuhtide kohta õpetaja on ju ka mingis mõttes riigijuht, eriti kui sa oled klassijuhataja, saad sõimata üsna sarnast asjade pärast, kasutad raha valesti, kasutad ressursse valesti, eks ju, võiks teha niimoodi, võiks teha teistmoodi, teeme klassi ekskursiooni hoopis sinna, et nagu samasugused pisikesed nõmedad nägelused, aga noh, kui sul on need siis 24 lapsega kujutate, et sul on siis terve riik, eks ju, juhtida, et see on mind pannud palju rohkem mõistma seda, et tegelikult riigijuhi ülesanne on keeruline ja meie ülesanne, eriti kristlastana, kindlasti ei ole mitte näpuga nende pihta näidata, ütelda, et see teeb pattu ja see on jama ja see on jama ja nii kurb on veel see, et just nagu Jeesusega tehti, et meil on hästi sagedasti see, et ühele hüüame Hosianna ja järgmisel nädalal ütleme, et löö risti ja meie väga sagedasti käitume väga paljude poliitikute juhtidega samamoodi, oi jes, küll on tore, et tema nüüd valitsema tuli ja siis nädala pärast on see, et täitsa nõme tüüp on, et võtame ta koha pealt maha. Et selline emotsionaalne labiilsus või ebastabiilsus on kurvaks tegev ja võt selle vastu kõige parem ravim minu meelest on see, sa ei saa seda inimest muutma hakata, sa saad palvetada tema eest. Ja võibolla see, mis sinule tundub, et ta teeb valesid otsuseid, äkki Jumala kuningriigi leviku seisukohast ühel hetkel selgub, et see oli õige otsus, kuigi sulle tundus see vale või valus või imelik. Et see tõttu tuleb usaldada Jumalat ja palvetada ka väga suurte riikide, väga suurte juhtide eest, et Jumal saaks nagu oma tahet nende läbi teostada, aga ka niisugusel viisil, et sa siis üle väga paljude laipade ei käi, et ma arvan, et Jumalal ei ole sellist tahet millegi alla surumise hinnaga mingisuguseid oma tahteid läbi viia, et see palvetöö on ikkagi üli väga oluline, seda tuleb endale kogu aeg meelde tuletada, kui tahab jälle mingi nurin tulla kellegi vastu, et enne kui nurisema hakkad, siis palu mine ja palveta selle teema pärast.
Ja nõnda kitsas näib, et tekib hirm komistada. Eeskäänak kärsem veel kui see, mis maha jäi. Ja ühel hetkel on vaid soov siit ära minna, kõik maha jätta, otsast alata. Ja kuigi siia nima seisnud usus kindlalt, on kiusatus kõik põhimõtted maha salata. See kestab hetke vaid, siis jälle tean ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühine, nüüd ühineda vaimus. Meil asub vastutus, ei tohi alla. Ja nõnda kitsas näib, et tekib hirm komistada. Eeskäänak kärsem veel kui see, mis maha jäi. Ja ühel hetkel on vaid soov siit ära minna, kõik maha jätta, otsast alata. Ja kuigi siia nima seisnud usus kindlalt, on kiusatus kõik põhimõtted maha salata. see kestab hetke vaid, siis jälle tean, ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühine, nüüd ühineda vaimus. Meil asub vastutus, ei tohi alla anda. See kestab hetke vaid,
Tänases saates on Laura Herm ja Margit Prantsus ja oleme rääkinud elu õppetundidest ja no see on selline teema, millest on veel palju huvitavat rääkida ja üks märksõna tänases saates on ka Tartu, Indoneesia ja Rakvere. Et need on olnud sellised sinu elu ühed olulisemad geograafilised punktid. Aga kuulsime just Inga Tingase laulu vastutusest, et see muidugi sobib väga hästi meie eelmise jutuga kokku, aga kas see lugu on sinu jaoks ka olnud kuidagi isiklikult eriline?
Jah, et Inga Tingasel on üldse väga kõnekad lood ja need on ju sündinud ka läbi tema enda kogemuste ja võib-olla ka raskuste ja katsumuste ja see, et meil on vastutusvõime mitte siis ainult riigijuhtidel, kelle eest me palvetame, nagu me siin viimati rääkisime, vaid meil igal ühel on ju vastutus tegelikult. Me iga üks oleme mingis mõttes karjased ja meil on oma kari. Ja meil on nende ees vastutus. Ja vaata, kui sa saad aru, et sul on vastutus, siis täpselt nagu see laulus on ka, et ma ei tohi alla anda. Et ma ei tohi alla anda nende pärast. Ma võiksin alla anda ise enda pärast ütelda, et okei, ma nüüd ei lähe enam edasi, ma nüüd rohkem ei jaksa. Aga ma näen, kes on mu kari, kes on minu vastutada antud ja ma saan aru, et ma nende pärast ei tohi alla anda. Et ma pean edasi minema, ma pean seda vastutuskoormat kandma. Ja lõppkokkuvõttes ma tean ju, et mul on Jumal, kes mind kannab, siis kui mina rohkem ei jaksa. Ja üldse see mõte, et ei tohi alla anda. Ma olen viimastel aegadel kuulanud väga palju kristlikke ja mitte kristlikke lugusid, mis mind on küsna võrdselt kõnetanud sellel teemal, kuidas sa ei tohi alla anda. Et sa pead minema edasi, kui Jumal ikkagi on sulle selle märguande andnud, et sellega tuleb tegeleda. No mitte see, et sa peksad pead vastu seina, kui Jumal pole sulle öelnud, et sa seda peaksid tegema. Aga just see, et kui ikkagi see on Jumala tee ja see on tema kutsumus sinu elus, siis sa lihtsalt ei saa, kui sa enam ei jaksa lennata, siis jookse, kui joosta ei jaksa, siis kõnni, kui kõndida ei jaksa, siis rooma. See on ühest mitte kristlikust koreakeelsest laulust pärit mõned read, mis on no, mind tõesti no, väga, väga kõnetasid, et ma saan aru, et ma pean edasi minema, ma lihtsalt ei anna alla.
Me võiksime ehk saate lõpuks seda lugu kuulata, sest oleks ka huvitav kuulata midagi koreakeelset. Aga milliseid selliseid elu õppetunde on sulle õpetanud aastad Tartus, samuti Indoneesia kooliõpilaste keskel ja nüüd siis Rakveres? Eelpool sa juba rääkisid väga huvitava paralleeli, kuidas, mis puudutab sellist nagu kohtumõistmist kas enda või teiste üle ja kuidas nad kuidagi käivad paralleelselt, et mis toimub sinu elus ja siis samad asjad nagu just kui sinu õpilased koolis teevad. Ühesõnaga asjad on nagu elus omavahel seotud, aga millised huvitavad näited sul veel on?
Noh, üks asi, mille peale ma olen mõelnud, on see, et me ei tohi jääda kunagi kinni sellesse, milles me oleme. Me ei tohi selle põhjal, mille sees me oleme otsustada, mis on hea ja mis on halb või nagu mis on vägev ja mis ei ole vägev. Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et kui ma nüüd mäletan seda keskkonda, mis olid näiteks Tartu ülikoolis teadlaste seas, siis näiteks see oli ka õpetajate suhtes üsna põlastav, et noh, nad ei tea mitte midagi. No ma ei taha midagi halvasti öelda ka nende suhtes, aga me vahel kipume seda positsiooni, kus me oleme kuidagi ülimustama ja noh, samamoodi ma näen näiteks seda, et kui ma olen koolis, siis öeldakse, et nad seal ülikoolis tead, nad ei tea digiajastust mitte midagi ja ma ei tea, mida nad meilt üldse kõik nõuavad, kas nad üldse aru aru saavad, mis koolis toimub ja mis õpetajad nad meile saadavad, nad üldse ei adu seda, et kuidas koolis tegelikult olukorrad on, et meil on nii lihtne nagu mingite asjade üle kohut mõista ka ja öelda, et noh, et vaata siis. Ja samas mina olen õnnelik, et ma olen saanud neid erinevaid perioode läbida, et ma olen saanud olla väga mitmetes kingades ja ma siiralt loodan oma elus, et ka see õpetaja elukutse, kuigi see mulle väga meeldib, et ma saan siiski olla ka veel mingites muudes kingades, et aru saada, et asjad ei ole nagu sellisesse kivisse raiutud või see, mis praegu on, see nüüd peab igavesti olema ainus, mis on igavene, on Jumala sõna taevas ja tema sõnast ei kao mitte ükski kriipsega punkt ära. Aga see, mis meie elus on, et me nagu ei jääks selle sisse kinni. Ja ma olen väga õnnelik, et see, mis oli Tartus, mis oli imeline, et ma ei jäänud selle sisse kinni, sest tänu sellele Jumal on saanud mul uusi asju õpetada, kuigi ma olen üli tänulik sellest, mis toimus Tartus, mis toimus Indoneesias, mis toimub praegu Rakveres, et iga elu etapi hetkel ma leian, et on nagu väga oluline olla õpetatav Jumala poolt. See oli vist eelmine suvi, kui käisin jalutasin mööda Rakvere linna ringi ja ma nägin ühte naist oma koeraga kõndimas ja see koer oli niimoodi, et see naine tal ei olnud minu mõelest mingit rihma, aga ta lihtsalt nagu näitas sellele koerale käega ja see koer läks sinna, kuhu suunas ta näitas. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal, et ma tahan sinu käes olla sama õpetatav, noh, mitte mingi suuke robotlik koer, eks ju, aga koer pole ka robotlik, mis ma siis koera üle kohut mõistan, eks ju. Et ma tahan olla sinu käes ka samamoodi kujundatav. Et kui sina näitad nüüd oma käega mingis järgmises suunas, siis ma tahan minna. Kui sina näitad, et võta nüüd see asi ette, siis ma tahan seda teha, et tänu Jumalale, et ta on mulle annud elus väga palju erinevaid väljakutseid. Ma elus ei usu, et ma oskaksin neid asju, mida ma täna oskan. Kui Jumal ei oleks mulle annud neid väljakutseid ja armu seda, et ma olen öelnud, et jah, ma proovin seda teha. Et me väga palju meie elus jääb oleksite taha kinni, et ma igaks juks ei julge, oleks mul natuke rohkem raha, aega, annet, mida iganes ja siis see asi jääb tegemata, aga sa iial ei tea, kuidas Jumal võib sind kasutada läbi erinevate asjade. Et üks õppetund ka on see, et ütle Jumalale kogu aeg jah, kui ta midagi laseb sul teha, sa saad lihtsalt ise nii palju targemaks, sa saad nii palju rohkem asju läbi proovida elus, mille peale sa poleks võib-olla mitte kunagi tulnudki. Et selles mõttes mul on nagu Jumalale väga suur tänumeel, et ta on mind treeninud ja üks asi veel, et vahel on see, et kui me saame vanemaks, ma näen seda ju enda peal, kuidagi nagu selline mingisugune rutiin või kast või isegi kalestumine kipub tulema, et okei, et noh, nüüd ma juba enam vähem tean neid piirjooni, mida ma oskan, mida ma suudan, ma panen ennast sinna kinni ja sealt ma enam rohkem välja ei lähe, siis tegelikult Jumal ei ole meiega kunagi lõpetanud, kuni me siin maa peal elame, üks kõik kui vanad või noored me oleme, ta ei ole meiega kunagi lõpetanud, tal on igal hetkel meile mingi järgmine väljakutse anda. Meie asja on see vastu võtta ja näha, kuidas Jumal nagu järjest saab arendada, nii et lihtsalt tänan Jumalat, et ta on ka mind erinevatesse paikadesse viinud ja loodan, et see jätkub.
Need on väga head soovitused, mida ka raadiokuulajad saavad enda ellu võtta, et ikka olla vormitav Jumala käes ja suuta kuulda tema juhtimist oma elus, aga kuulasin su eelpoolset juttu ja mõte läks ka sinna poole, et teinekord võib see nii olla, et mingi selline kas akadeemiline keskkond või ka mõni inimene, keda me tunneme, ta on selline sellepärast, et võib-olla Jumal on ta selliseks kujundanud ja see näiteks, et Tartu Ülikool on võib-olla õpetaja vaatevinklist vaadatuna võib-olla liialt selline teaduse keskne ja jällegi õpetaja, kes on koolis, vajab rohkem sellist nagu võib-olla praktilist abi või ettevalmistust enne, kui ta sellele pedagoogi tööle läheb, et siis tegelikult ega need kaks pealt näha võib-olla natuke erinevat suunda ei peagi olema üksteisega omavahel riius ja sina oled mõlemad seda poolt üsna sügavuti tundnud. Pigem sellisel puhul on oluline see, et olla mõistev. Nii Tartu Ülikooli teaduse tegijad oleksid mõistvad nende suhtes, kes praktiliselt töötavad lastega koolis ja noh, ühest küljest ei annagi ju neid kahte asja omavahel võrrelda. Need on selles mõttes üsna erinevad suunad. Et üks on teha kabineti vaikuses teadust ja teine on aidata kujunata noorel põlvkonnal ja anda selliseid esmaseid eluliselt vajalikke teadmisi, mida lapsed koolis õpivad.
Ja ma olen sinuga täitsa nõus ja tegelikult ega teaduse kesksus ise ei ole üldse mitte halb asi. Tähendab, natuke halvaks läheb siis, kui me hakkamegi selle põhjal mingisugust suhestumist kujundama.
No just, kui sa jääd jäigaks ja hakkad just, nagu oma mätteotest kõike hindama.
Aga peab ka ütlema, et tegelikult Tartu Ülikool, Tallinna Ülikoolid, nad teevad väga palju selleks, et arendada seda suhet õpetajatega. Nad teevad väga palju koolitusi ja üldiselt ikkagi võib öelda, et me saame oma vahel hästi läbi ja näiteks isegi võin öelda, et keemikute koha pealt, et keemiaõpetajad ja siis Tartu Ülikooli keemia pool näiteks. Seal on väga head suhted ja väga usalduslikud suhted, et selles mõttes on ikkagi väga suur õnnistus, et õnnistus on ka see, et meie Eesti on selline pisike, et niimoodi kõik tunnevad. Ma ei kujuta ette, et kuskil Saksamaal näiteks, et sa tead nimepidi kõiki neid, kes ülikoolis õpetavad sinu eriala aineid õpetajatele või noh, et sa teadki Eestis lihtsalt, sa tead praktiselt kõiki neid ja sa tunned neid ja sa saad neile kirjutada, kui vaja on. Et see on ülisuur õnnistus ja just see sellised sisemised koostöövõrgustikud, et see on minu mõelest Eesti väiksuse üks väga suur eelis, mida me peaksime kasutama ja mitte üritama kuidagi niimoodi oma vahel vastuollu viia, nii et ma olen sinuga täiesti nõus.
Naiste jutud.
Oleme tänases saates üsna palju rääkinud õppimisest ja ka laste õpetamisest, aga kas lapsed on sinule ka midagi õpetanud, sest see ei saa ju olla ainult selline, et sina oled seal üleval, nemad on all ja siis sa ülevalt neile midagi nagu saadad mingit teadmisi või asju, et kas õpilaste poolt sinule ka midagi tuleb ja ma kahtlustan, et küllap juba tuleb.
Ja kindlasti. Ja võib-olla mingis mõttes see on nagu ka enda tööle päris hea hinnang, kui sa ühel hetkel näed, et õpilased hakkavad sind õpetama, sest nad saavad siis aru, et sind saab usaldada ja et isegi võib-olla õpetaja on õppimisvõimeline, äkki temagi saab mõne uue asja omandada. Ja ma pean ütlema, et tegelikult kui me tahame, et õpilased tõesti meie käest õpiksid, siis me peame näitama, et see protsess on vastastikune. Ja kui mina õpetan talle tunnis neid asju, siis ma pean olema valmis selleks, et ta tuleb vahetunnis minu juurde, ütleb, õpetaja, kas sa seda oled näinud? Õpetaja, kas sa sellest oled kuulnud? Ja ma pean olema valmis samasugune õpilane olema ja ka oma kodutöö ära tegema, kui vaja. Et õpilane näeks, et tegelikult ka mina võtan tõsiselt, mida tema ütleb. Ja noh, kui ma nüüd mõtlen selle peale, kuidas ma täna oma tunde annan ja kuidas ma näiteks õpilastele mingisuguseid materjale jagan, siis ma võiks ütelda, et kõva 10-20% sellest, mida ma täna visuaalselt või IKT vahendeid kasutades oma õpilastele annan, on tegelikult mul õpilastelt saadud. Nemad on mulle need ideid näidanud. Mõned YouTube leheküljed, kus on üli head teadusvideod, on mul tegelikult õpilaste poolt saadud. Mõned eksperimendi ideed on mul õpilastelt saadud. Et tegelikult ma olen õpilaste pealt väga palju õppinud ja see on nagu väga suur õnnistus ja mingisugused innovaatilised ideed, mida sul lihtsalt sul ei ole, sa ei suuda nii palju asju hoomata sellest suurest ja laiast maailmast, aga õpilasi on palju, kui sa oled valmis nende pealt õppima, et näed see ja näed teine, siis tegelikult see annab sulle sellest õppimise protsessi väga palju juurde. Ma olen nüüd üks, ütleme, natuke rohkem kui aasta aega ka tegelenud ühe asja õppimisega, mida ka üks minu õpilane, noh, tegelikult päris mitmed minu õpilased mul on annud, see on seda kõike lõpetama, siis jääb siin üks lugu, mis on võib-olla ka sellest inspireeritud. See on nüüd mulle õpetanud nii Jumala kui ka kõige muu kohta. Nimelt meil praegu siis muusikast rääkides, siis muusika maastikul on väga teeb igavesti ilma selline nähtus nagu Koreast tulev popmuusika, mida nimetatakse siis K-popiks. Ja noh, õpilastele see koolis läheb, noh, mitte veel kõigile, aga päris paljudele ikka väga peale, nad väga palju kuulavad seda sellest. See on terve tööstus, kuidas nad seal siis seda muusikat toodavad, sellest võiks tundide kaupa rääkida, aga see on ka minu jaoks olnud üks õppimise koht, kus ma olen näinud, et ma olen võtnud millegi suhtes seisukoha, mis ei pruugi üldse õige olla. No jah, igatahes üks minu õpilane siis mulle hakkas rääkima eelmise aasta septembris, ma arvan siis sellest, et või tegelikult ma vist nägin tema telefoni ekraanil mingisugust ilusa poisi pilti ja ütlesin, et miks see veel selline on, siis ta ütlesin, et oi, kas sa tead, see on üks niisugune bänd, mille nimi on BTS. No mina ei teanud sellest muidugi mitte midagi, lasin tal endale seletada, mis asi see BTS ja mis värk selle kõigega on. Noh, tegelikult Korea popist ma muidugi olin kuulnud ja see kuulus lugu, mis YouTube'is ju väga kuulsaks sai, kuidas üks mees nagu obune hüppas Gangnam Style oli selle nimi siis seda vist on küll nüüd küll peaaegu kõik inimesed näinud. Ja noh, kui ma elasin Indoneesias, siis seal oli see üsna hullude mõõtmetega, et läksid poodi sisse, siis elu suuruses need lauljate kujud olid ja kõik nende elulood ja ma ei tea, plaadialbumid ja kõik kohad olid seda täis ja noh, nüüd on see asi veel hullemaks läinud. No mina kujundasin endast sellele aru saama, et noh, see on siuke tööstus, mis toodab selliseid ilusaid tüdrukumoodi välja nägevaid poisse, kes väga hästi tantsivad ja lauda ei mõista. Ja niisuguse seisukohaga ma siis läksin ka siis seda BTS-i kuulama, kes on tegelikult, kes nüüd muusikast midagi teab, popmuusikast, siis see on ilmselt number üks sõna praegu üldse popmaailmas on see bänd. Ei lähe mitte ühtegi auhinna kaalat, ei emmidega, grammidega, ega ma ei tea, mis asjad mööda, kui nemad ei esineks seal. Et nad on väga-väga kuulsad. Ja ma hakkasin seda natuke kuulama ja teistegi bändide vastu huvi tundma ja siis avastasin, et tegelikult ka sellises maailmas on nii palju pärle ja seal on nii palju lugusid, nii palju innovaatilisust. Aga siis nüüd see lugu, mis jääb seda saadet siin ilmselt lõpetama, see on siis nüüd ka selle kõige kuulsama bändi BTS-i lugu. Kannab pealkirja Love Yourself või Love Myself siis. Ehk siis armasta ise ennast ja kui üldiselt see K-pop on niisuke maailm, kus peab laulma siukestest lihtsatest teemadest, et poiss armastab tüdrukut ja tüdruk poissi, oi kui tore, siis see bänd on nagu oma olemuselt teistsugune, nad lahkavad väga palju noorte jaoks olulisi teemasid oma lauludes. Ja selle laulu nad on kirjutanud oma fännidele tänu täheks. Ükskord jagasin seda, minu mõelest Margit, sina olid sellel üritusel ka, kui ma seda sõnumit jagasin tegelikult sealt, et kui ma seda kuulasin, siis ma mõtlesin, et jah, Jumal, et kui kristlased ei ütle midagi välja, siis Jumal saab kasutada mitte kristlasi mingisugust täiesti uskumatud poistebändi selleks, et saata välja sõnum, sest kui vaadata selle laulu YouTube'i lehekülge, siis see on nagu selleks mingi ülistus laulu kommentaarium. Ma kuulsin seda lugu ja mul oli täna nii halb olla, ma mõtlesin, et ma tapan ennast ära, siis ma kuulsin seda lugu ja ma mõtlesin, et ma ei tee seda. Ja selliseid tunnistusi on seal kümneid ja kümneid all. Et mis on selle loo mõte või mis on selle loo point siis, et see niimoodi mõjub, on see, et selle loo üks keskne fraas on tegelikult ingliskeeles, nad osad fraasid laulavad ingliskeeles, et läheks kogu maailmale siis peale need lood. Et you show me, I have reasons to love myself. Et sa oled mulle näidanud, et mul on põhjus ka ise ennast armastada. Ma vahel mõtlen, et kui me oleme kogudusega koos, kui me oleme klassiga koos ka, see on ka ju väga tore, kui me oleme kogudusega koos, kas ma olen oma naabrile see põhjus, mis näitab talle, et ta võib ka ennast armastada. Armastada ennast nagu mind, armasta ise ennast, ligimest nagu ise ennast, et kas sa näitab talle seda, et tal on õigus seda teha, et tal on lootus seda teha, sest Jumal on teda niimoodi armastanud, et ta on ainusündinud poja on saatnud. See laulus on veel väga palju puudutavaid selliseid kohti. Näiteks üks, mis kindlasti noori väga kõnetab, on see, et kas pole nii, et meil on vahel teisi inimesi armastada lihtsam kui ise ennast, sest need nõudmised, mis me endale seame, on kõrgemad kui need, mis me teistele paneme. Võt selliseid mõtteterasid on see laul täis, aga just see, et see õpetab ka mind, et ma tahan olla ka oma õpilastele, nendele inimestele, kes minu ümber on oma koguduse kaaslastele, oma sõpradele, selleks põhjuseks, et nad saavad aru, et nad võivad ka ennast armastada, et nad on ka väärtuslikud, sest Jumal armastab neid, mitte sellepärast, et mina neid armastan, vaid sellepärast, et Jumal neid on armastanud. Nii et niisuguse loo ja seda ei oleks ma elu ilmas leidnud mitte kunagi, kui minu õpilane ei oleks mulle öelnud, et niisugune asi on olemas.
Aitäh, Laura Herm, jagamast neid mõtteid eluõppetundide teemal. Jääb lõpetuseks siis kõlama see kaunis koreakeelne lugu just sellest, mida sa rääkisid ja tegelikult millest me oleme tervese saade rääkinud. Nii et ega siis muud, kui ka julgustame kõiki raadiokuulajaid olema igal hetkel meid ümbritsevate inimeste jaoks need, kes nagu kiirgavad välja seda Jumala armastust ja seda sõnumit, et kuule, kullake, sa oled Jumalast armastatud ja sa oled väga-väga väärtuslik, et ära seda mitte kunagi unusta. See oli saade Naiste jutud ja täna olid stuudios Laura Herm ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni!
Come on, 어쩌면 누군가를 사랑하는 것보다도 어려운 게 나 자신을 사랑하는 거야. 솔직히 인정할 건 인정하자. 내가 내든 좌태들은 너에게 더 엄격하단 걸. 네 삶 속에 굵은 나이트 알기 또한 너의 일부 너에게. 이제는 나 자신을 용서하자 버릴길. 우리 인생은 길어 미러 속에서 난 미러. 겨울이 지나면 다시 봄은 오는 거야.
차가운 밤에 시선 초라한 날 감추려 몹시 뒤척였지만 없을지도 몰라. 어쩜 이것도 답은 아닌 거야. 그저 날 사랑하는 일조차 누구의 허락이 필요했던 거야. 난 지금도 나를 또 찾고 있어. 더는 죽고 싶지 않은 걸. 슬프듬을 아프듬을 더 아름다움을. 그래 그 아름다움을 있다고 하는 마음을 나의 사랑으로 가는 길 가장 필요한 나다운 일. 지금 나 위한 행복 바로 나 위한 행동 나 위한 태도 그게 나 위한 행복. I show you what I got. 두렵진 않아 그건 내 존재니까. 시작의 처음부터 끝에 마지막까지 해답은 오직 하나. 왜 자꾸만 감추려
naiste jutud .